Concerti casi titul ne mestul le borave. Concerti dotiet eștun menant cerșor. Ne kishen eșen Johnit Tomalvas. Saktuar per comunitetin shqiptar në Rom. E do tjetë me rastin e pavarësisë së Shqipërisë. Ajo u organizua nga artist shqiptar dhe dëshiron të jetë një shenjë falënderimi për diocesën e Romës dhe të konferencës i peshkëvënore italiane për vëmendjen që ata kanë ndaj të gjithë emigrantët dhe në mënyrë e veçantë për emigrantët shqiptar. Programi përfshin pjesë të muzikës klasike dhe këngë tradicionale të Shqipërisë dhe për këtë do të vënë dukje nga një anë profesionalitetin të artistëve shqiptar dhe nga një anë tjetër lidhjen e tyre të fortë atë vetare. Shpresoj se ky koncert mund të jetë fillimi i një serie të aktiviteteve kulturore që mund të demonstrojnë vlerat e popullit shqiptar dhe ashtu si titulli i koncertit tregon, në mes të luleborave, të jetë një shenjë pozitive për një të ardhme më të mirë të popullit shqiptar. Faleminderit dhe urime shumë.